Lucas capítulo Mwomban Eje Jesus Anga bwane Emwenzi Jesus Anga yagle bura template E karfem bamba fwen E debe tebo suwa fare Yabe yag metin Yami kukuma Benga kebenye Ane benga kwa Bojone Karge bia Wabwe mama Ye jevi Nge kine Nza avuwe juete. Ede nya anga yane ya bojo ne. Mama yefe minu venshili. Yagani yama. Nza alomkwa nagu botu. Ye nzam. Ye bwanbo botu. Anabanga kwa bebyen ya bebyen. Bejo ne. Nge bejo ne. Nzame ya alomini. Aibi isiri ne. Amuje mini nji nyibunu. Ngabi jo kine banbobo ve namgua gwa ibi lumo kwa amune ba yebne kwa na bonkuru mojo. Ede wanga ya ne ya nyine ya ayem nza alo mnina gubo. Ane yesu nya anga jobe ne mama kariki mina ejwe ve maboya goma mete. Engana na mbembe ya bebe nifimu. Ede Yesu angatari na ave na engana na nini. Nine mwure nifimu. Abe nyafu. Ananga ligudo len. Ebe bebe nifimu. Ede anga kekena. Tanga buitamu. Nyane tame nga kwi. Ede mwure tanga lungo lo. Ebe bebe nifimu bete. Ne. Beve nibi mwabi yansin. V. Ane burba beny mifin. Benga man wujit. Bechila nefa wamwamu. Edanga bera lomo loofu. Wabe bera fejit. Ya aler woshan. Bechila nefe ya wamwamu. Ananga bera lomo loole. V. Wabe man bame vem. Bechila nefe ya wamwamu. Ede mwora ne ya mfina nga jone mayebwaye. Malomu njinzingu manu wamu. Tame njingu bende nyikang. V. Nyanibwe benyi mfina benga yeni nyi. Anibwe nga jube bieni ya bieni ne. Enyi. Enya aye li ya mfina. Bigwiga ne nyi. Mfaye ne. Bia bili ya mfina. Anibwe nga venya mfina ite. Bwifu nyi. Ede mwore mena ne ya mfin, aye boboye. Aye so, amane gwingbe ben mifin bete. Ake foborbe fin finite. Nyanibanga wardo, anibanga zone, jame tete aborben. Ede yesu anga tuwa bedara, ajo bene, edi, enen tirene dine. Akwa abo longbe nga tep. Enzu ya bo. Akwa dadang ya eban. Da yila ya. E mora sa aye kwa kwa ate yop. Aye manu bu. Nga kwa ate. Da ekwe nki mori nzi nga yop. Da da yini ligmo nyo. Anibe yaga lume ting. Yabe tebo suwa far. Benga nyo tangane. Ebe yesus. Avangana nete, jamate, edebenga jangane, beke ni munu, awora tegeni. Vubenga kwa boru wangu. Manu mfonsi. Be mwamini, anewenga lombora sengi ne, beke lerbana nebe nembemba wabotu. Ne, be lamini ya bifia bieni, mfaye ne, Bekini enguye jengwa vinete. Ede wenga shirini bejone. Anyagle. Bia yemne wako. Wayagle fe tetere. Wake kiyamore nzingam. Favene wayagle enzenzam ya bebera. Ya chingda yivne biyane ya kenze enfonsi. ngachine da yibuto nya eje makkanmaba ananga jobane amuche mina bolama lerga na medenario mbo nzana ya asudi ya nchira nebi edebanga yana ya nyine kese ananya anga jobane ejo mene di kese kegana fado kese edi dene di nzam kegana den nzam bembe yibinye fie nzi eba asu nam benga yane yane den edebanga sibivu awomu ya aluku edebe sarusi obenzi eba wajone miwani mi awomu benga yirebe enye anebanga sirini bejone anjale mwinze anga chiribi ne nge moro mwane nyanga wu aligumina kabwani morete aluminete mfaye ne afu nye mwane nyanga mvongi boto bambo bawa nyanga zangbo edenye osuanga lugumina awu ka aligubwani anenye bayanga nyonyi nya wenfe kabwani enyile nya lufu miete anvate edu bobo nyang zangbo benga manu ka ligban anemina nyanga sugono edenene eyong mi woni mi ayewom minete aye bonganse eyong anene besese ba mani nyiluko ane yesanga yane yabone burbe yetamni ba luwan ba kene fumoluko v e burba nyep ye kam dan zosu ye fan woman ye mi wanete ba luwan ba kene kimoluko bese bera wu amune benane ba anhel bene ban nsam etone bene ban be ye awomu nfa ye ni mi wani mi ye womu mwinse ya lerudo abonchiru mwane le sar sajik. Ve alwe nke yorane enzama Abraham, enzama Isaac, ye enzama Jacob. Ede nene, nzama sen zama bubu, fanwe nzama betete, amune mfawen burbe sebete. Anebe yagle me chingbe nzingbe nga yagnebe jone, an yagle. O kom vany benji bela vagle ne basilini sinifo Kristo ane manenze edanga sirbe ne borba joye ne Kristo ane man David amune David emin a jwa babe salmone enki angazon ki womene tobogmo yomman a kokunya ne mabom nzinzin mwe eter mobodwe edenene nga David alu enyine nti ntia na fobo mana David aye Jesus a soma no bayagle machimi enna mungura we wonyi edanga zo bayagle benyine tobaga ne yanki ya bayagle machimi ebe ba jingba wuru ya bigima bajin ne bekka ba som ba misem mi nenete bajin bito oswa besina wogete ya fama ferbiji ebe bajin ku mi bina biem be shardo ya mi tengma yaglan ba yenyo ndagala adam